Կարլսոնը վրան-վրան է խաղում։ Այո, Մանչուկի համար դա շատ ծանր րոպե էր։ Մայրիկին իհարկե դուր չեկավ, որ իր տապակած տեֆտելիները խորանարդիկներից սարքած աշտարակներն են զարդարում, և նա չէր կասկածում, որ դա Մանչուկի գործն է։ Կարլսոնը, որն ապրում է տանիքում, ուզում էր սկսել Մանչուկը, բայց հայրիկը խստորեն ընդհատեց. «Գիտես ինչ, Մանչուկ, մենք այլևս չենք ցանկանում լսել քո փչոցները Կարլսոնի մասին»։ Բոսեն և Բետանը ծիծաղեցին։ «Այ թե խորամանկն է այդ Կարլսոնը», ասաց Բետանը, «նա չքվում է հենց այն ժամանակ, երբ մենք ներս ենք մտնում»։ Վշտացած Մանչուկը կերավ սառը տեֆտելին և հավաքեց խորանարդիկները։ Կարլսոնի մասին հիմա չարժեր խոսել, բայց որքան վատ վարվեց նա իր հետ, որքան վատ։ «Իսկ հիմա մենք կգնանք սուրճ խմելու և կմոռանանք Կարլսոնին», ասաց հայրիկը, և որպես մխիթարություն շոյեց Մանչուկի այտը։ Սուրճը սովորաբար խմում էին հյուրասենյակում, բուխարու մոտ։ Այսօր էլ էր այդպես, չնայած դրսում տաք, պարզ, գարնանային եղանակ էր, և փողոցում լորենիները արդեն զարդարվել էին կանաչ ու կպչուն մանր տերևներով։ Մանչուկը սուրճ չէր սիրում, բայց դրա փոխարեն շատ էր սիրում այդպես նստել մայրիկի, հայրիկի, Բոսեի և Բետանի հետ կրակի առջև, որը բոցկլտում էր բուխարիկում։ «Մայրիկ, մի րոպե շրջվիր», խնդրեց Մանչուկը, երբ մայրիկը բուխարու մոտի փոքրիկ սեղանին դրեց սրճամանով մատուցարանը։ «Ինչի համար»։ «Չէ, որ դու տանել չես կարող, երբ ես շաքար եմ կրծում, իսկ ես հիմա ուզում եմ մի կտոր շաքար վերցնել»։ Մանչուկը ցանկանում էր ինչ-որ ձևով իրեն մխիթարել։ Նա խիստ վշտացել էր, որ Կարլսոնը հանկարծ անհետացել էր, թողնելով խորանարդիկներով սարքած աշտարակը, վրան էլ տեֆտելի։ Մանչուկը նստել էր բուխարու առջև, իր սիրած տեղը, կրակին այնքան մոտ, ինչքան միայն հնարավոր էր։ Ահա այդ պահը, երբ ճաշից հետո նրանց ընտանիքը սուրճ էր խմում բուխարու մոտ, օրվա ամենահաճելի ժամն էր։ Այդտեղ կարելի էր հանգիստ զրուցել հայրիկի և մայրիկի հետ, և նրանք համբերությամբ լսում էին։ Իսկ այդ միշտ չէ, որ պատահում էր։ Զվարճալի էր ականջ դնել, թե ինչպես են Բոսեն ու Բետանը ծաղրում միմյանց և շատախոսում դասերը անգիր անելու մասին։ Անգիր անելը երևի դասերը պատրաստելու մի ուրիշ, ավելի բարդ ձև է, քան այն, ինչ սովորեցրել են Մանչուկին տարական դպրոցում։ Մանչուկն էլ էր ցանկանում պատմել իր դպրոցական գործերից, սակայն մայրիկից ու հայրիկից բացի ոչ ոք չէր հետաքրքրվում դրանով։ Բոսեն և Բետանը ծիծաղում էին նրա պատմությունների վրա, և Մանչուկը ստիպված լռում էր, նա վախենում էր շարունակել, երբ նրանք այդպես քրքջում էին իր պատմածի վրա։ Իմիջայլոց Բոսեն և Բետանը աշխատում էին Մանչուկին չբարկացնել, որովհետև նա էլ նրանց էր պատասխանում նույն ձևով։ Իսկ բարկացնել Մանչուկը հրաշալի կարողանում էր։ Այլ կերպ չէր կարող լինել, երբ այնպիսի եղբայր ունես, ինչպիսին Բոսեն է, և այնպիսի քույր, ինչպիսին Բետանն էր։ «Մանչուկ», ասաց մայրիկը, «դու արդեն սովորել ես դասերդ»։ Չի կարելի ասել, որ նման հարցերը Մանչուկի սրտովն էին, բայց երբ ինքը շաքար կերավ և մայրիկն այդպես հանգիստ վերաբերվեց դրան, ինքն էլ որոշեց տղամարդու պես դիմանալ այդ տհաճ խոսակցությանը։ «Իհարկե սովորել եմ», մռայլ պատասխանեց նա։ Այդ ամբողջ ժամանակ Մանչուկը մտածում էր միայն Կարլսոնի մասին, և ինչպես չէին կարողանում հասկանալ մարդիկ, որ ինքը, մինչև չիմանա, թե ուր անհետացավ Կարլսոնը, ձեռք չի տա այդ դասերին։ «Իսկ ինչ դաս են տվել», հարցրեց հայրիկը։ Մանչուկը զայրացավ։ Երևում էր, որ այդ խոսակցությանն այսօր վերջ չէր լինելու։ Միթե դրա համար են այդպես հարմար տեղավորվել բուխարու առջև, որ անվերջ դասերից խոսեն, կարծես էլ բան ու գործ չունեն։ «Մեզ այբուբենն են տվել», շտապով պատասխանեց նա։ «Ամբողջ այբուբենը ծայրից ծայր, և ես էլ գիտեմ, սկզբից գալիս է ան, իսկ հետո մնացած բոլոր տառերը»։ Նա մի կտոր շաքար էլ վերցրեց և նորից սկսեց մտածել Կարլսոնի մասին։ «Նրանք ինչ ուզում են թող խոսեն, ինքը կմտածի միայն Կարլսոնի մասին, արդյոք նրան մեկ էլ կտեսնի, թե ոչ»։ Այդ մտքերից նրան դուրս բերեց Բետանը։ Ինչ է, խլացել ես, Մանչուկ։ Դու արդյոք չես ցանկանա վաստակել 25-երը։
Մանչուկն անմիջապես չհասկացավ, թե քույրն ինչ է ասում։
Ինչ խոսք, նա դեմ չէր լինի վաստակել 25-երը, բայց ամեն ինչ կախված էր այն բանից, թե դրա համար ինչ պետք է աներ։
25-երը, բայց դա շատ քիչ է, ծանրումեց ասաց նա։
Չէ որ հիմա թանկություն է։ Ինչ ես կարծում, հիմա ինչ արժե օրինակ 50 երը արժեցող մի բաժակ պաղպաղակը։
Կարծում եմ 50 երը, խորամանկ ժպտաց Բետանը։
Այ, տեսնում ես, ասաց Մանչուկը, դու ինքդ էլ ես հրաշալի հասկանում, որ 25 երեն շատ քիչ է։
Բայց դու չգիտես, թե ինչի մասին է մեր խոսակցությունը, ասաց Բետանը, դու ոչինչ չես անելու, ընդհակառակը ինչ որ բան չպիտի անես։
Իսկ ինչ պիտի չանեմ։
Դու այս երեկո չպետք է մտնես հյուրասենյակ, հասկանում ես, Մանչուկ, Պելեն է գալու, Բետանի նոր սիրելին, ասաց Բոսեն։
Մանչուկը գլխով արեց։
Դե, պարզ է, նրանք շատ լավ են ամեն ինչ դասավորել, մայրիկն ու հայրիկը կգնան կինո, Բոսեն ֆուտբոլի, իսկ Բետանն ու Պելեն իրար հետ ամբողջ երեկո կնստեն ճաշասենյակում և քաղցր խոսքեր կփսփսան իրար։
Եվ միայն իրեն, Մանչուկին կկշեն իր սենյակը, և այն էլ մի այնպիսի չնչին հատուցումով, ինչպիսին 25 երեն է։ Ահա թե որքան անխիղճ են իր հարազատները։
Իսկ ինչպիսի ականջներ ունի քո նոր սիրելին։ Նա էլ է այնպես երկարականջ, ինչպիսին այն մյուսներ։
Դա ասվեց հատուկ նպատակով, Բետանին զայրացնելու համար։
Այ, լսում ես, մայրիկ, ասաց նա, հիմա դու ինքդ էլ ես տեսնում, թե ինչու է պետք Մանչուկին այստեղից քշել, ով որ գալիս է մեր տուն, բոլորին խրտնեցնում է։
Նա այլևս այդպիսի բան չի անի, ասաց մայրիկը անվստահությամբ, նա չէր սիրում, երբ երեխաները վիճում էին։
Ոչ, կանի, անպայման կանի, պնդեց Բետանը։
Ինչ է, չես հիշում, մայրիկ, թե նա ինչպես դուրս արեց կլասին։
Մայրիկ, նա աչքերը չռեց նրա վրա ու ասաց.
Ոչ, Բետան, այդպիսի ականջները հավանելու բան չեն։
Պարզ է, որ դրանից հետո կլասը քիթն անգամ այստեղ ցույց չի տա։
Հանգիստ, միայն թե հանգիստ, ասաց Մանչուկը ճիշտ այնպես, ինչպես Կարլսոնն էր ասում. Ես կմնամ իմ սենյակում, և այն էլ անվճար, եթե դուք չեք ցանկանում ինձ տեսնել, ձեր փողերն էլ ինձ պետք չի։
Շատ լավ, ասաց Բետանը, որ այդպես է երթվիր, որ ամբողջ երեկո չես երևա այստեղ։
Երթվում եմ, ասաց Մանչուկը, և հավատա, որ ինձ բոլորովին էլ պետք չեն քո պելեները, ես ինքս պատրաստ եմ վճարելու 25-երը միայն թե նրանց չտեսնեմ։
Եվ ահա մայրիկն ու հայրիկը գնացին կինո, իսկ Բոսեն սլացավ մարզադաշտ։ Մանչուկը նստել էր իր սենյակում, ընդ որում անվճար։ Երբ նա կիսաբաց արեց դուռը, ճաշասենյակից ականջին հասավ ինչ-որ անհասկանալի քրտմնջոցներ։ Այդ Բետանն էր շատախոսում Պելեի հետ։ Մանչուկը ջանում էր լսել, թե ինչի մասին էին նրանք խոսում, բայց չհաջողվեց։ Այդ ժամանակ նա մոտեցավ լուսամուտին ու սկսեց նայել երեկոյան աղջամուղջին։ Հետո փողոց նայեց, տեսնելու, թե արդյոք այնտեղ չեն Քրիստերն ու Գունիլան։ Իրենց շքամուտքի առջև վազվզում էին մի քանի մեծ տղաներ, փողոցում ուրիշ ոչ ոք չկար։ Քանի դեռ տղաները կռվում էին, Մանչուկը հետաքրքրությամբ հետևում էր նրանց, բայց դժբախտաբար ծեծկրտուքը արագ վերջացավ ու նորից սկսեց տխրել։ Եվ այդ ժամանակ նա լսեց մի աստվածային ձայն, լսեց, թե ինչպես է դժում փոքրիկ շարժիչը, և մի րոպե անց Կարլսոնը պատուհանից թռավ ներս։
«Ողջույն, Մանչուկ», անհոգ ասաց նա։
«Ողջույն, Կարլսոն, այդ որտեղից հայտնվեցիր։
Չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում ասել։
Դու չքվեցիր հենց այն պահին, երբ պետք է ծանոթանայիր մայրիկիս ու հայրիկիս հետ, ինչու փախար։
Կարլսոնը զայրացավ, նա ձեռքերը կանթեց ու գոչեց.
«Ոչ, ոչ, կյանքում երբեք չեմ լսել այսպիսի բան, միթե ես իրավունք չունեմ նայելու, թե ինչ է կատարվում իմ տանը, տանտերը պարտավոր է հսկել իր տունը, Ես ինչով եմ մեղավոր, որ քո հայրն ու մայրը ցանկանում են ինձ հետ ծանոթանալ հենց այն րոպեին, երբ ես պետք է զբաղվեմ իմ տնակով։
Կարլսոնը զննեց սենյակը։
Իմիջայլոց, ո՞ր է իմ աշտարակը,
հարցրեց նա։
Ո՞վ է կործանել իմ հրաշալի աշտարակը և ո՞ր է իմ տեֆտելին։
Մանչուկը շփոթվեց։
Ես չէի կարծում, թե դու կվերադառնաս,
երկչոտ ասաց նա։
Ուրեմն այդպես,
գոչեց Կարլսոնը,
աշխարհի լավագույն շինարարն աշտարակ է կառուցում, և ի՞նչ է դուրս գալիս, փոխանակ հսկելու, որ աշտարակի շուրջը ցանկապատեն, թողնում հեռանում են։ Ո՞վ է հետևում, որ նա հավիտյան կանգուն մնա, ոչ ոք, ընդհակառակը, աշտարակը քանդում են, հողին հավասարեցնում, դա բավական չէ, ուտում են ուրիշի տեֆտելին։
Կարլսոնը մի կողմ քաշվեց, նստեց ցածրիկ նստարանին ու փքվեց։
«Դատարկ բան է», ասաց մանչուկը։ «Մանրուկ»,
և նա թափ տվեց ձեռքը ճիշտ այնպես, ինչպես անում էր Կարլսոնը։
«Բան գտար բարկանալու»։
«Քեզ համար շատ հեշտ է այդպես ասելը», տակացավ Կարլսոնը։
«Քանդելը շատ հեշտ է, քանդելու ասել, թե դատարկ բան է, թե բարկանալու կարիք չկա, հապա դու ինձ հարցրու»։ Ինձ, շինարարիս, որ աշտարակ է կառուցել, այս խեղճ փոքրիկ ձեռքերով։
Եվ Կարլսոնը իր թմբլիկ ձեռքերը այնպես մեկնեց, որ քիչ մնաց մցներ մանչուկի քիթը, հետո նա նորից նստեց նստարանին ու ավելի փքվեց։
«Ես ուղակի համբերությունից դուրս եմ գալիս»,
փնթփնթաց նա,
«ուղակի չեմ դիմանում»։
Մանչուկն իրեն կորցրեց, չգիտեր ինչ աներ։ Լռությունը երկար տևեց։ Վերջապես Կարլսոնն ասաց.
«Եթե ես ստանամ որևէ փոքրիկ նվեր, գուցե նորից ուրախանամ. Ճիշտն ասած, վստահ չեմ, բայց երևի նորից ուրախանամ, եթե ինձ որևէ նվեր տան»։
Մանչուկը վազեց դեպի սեղանը, բացեց դարակը, ուր պահում էր իր ամենաթանկագին իրերը, և սկսեց փնտրել։ Այդտեղ կային նամականիշների հավաքածու, ծովային քարեր, գունավոր կավիճներ և արճճե զինվորներ։ Կար նաև մի փոքրիկ էլեկտրական լապտեր։ Մանչուկն այդ լապտերը շատ էր սիրում։
«Գուցե սա նվիրեմ քեզ»,
ասաց նա։ Կարլսոնը մի հայաց գցեց լապտերի վրա և աշխուժացավ։
«Ահա, ահա, դրա նման ինչ-որ բան է պետք, որ տրամադրությունս լավանա»։
«Իհարկե, դա իմ աշտարակի հետ համեմատել չի կարելի, բայց եթե դու ինձ տաս այդ լապտերիկը, ես կաշխատեմ գոնե մի քիչ ուրախ լինել»։
«Այն քոնն է», ասաց մանչուկը։
«Արդյոք լույս տալիս է», կասկածեց Կարլսոնը, սեղմելով լապտերի կոճակը։
«Ուրա, լուսավորվեց»,
գոչեց նա, և նրա աչքերը նույնպես բոցկլտացին։ «Պատկերացնում ես, երբ ես երեկոյան վերադառնամ իմ տնակը, կվառեմ այս լապտերը. այժմ ես ստիպված չեմ լինի թափառել խավարում, ծխնելույզների արանքում», ասաց Կարլսոնը և շոյեց լապտերը։ Այս խոսքերը մեծ ուրախություն պատճառեցին մանչուկին, և նա երազեց միայն մի բան՝ գոնե մի անգամ զբոսնել Կարլսոնի հետ և նայել, թե այդ լապտերը ինչպես պիտի լուսավորի նրա ճանապարհը։
«Դե, մանչուկ, ահա ես դարձյալ ուրախ եմ, կանչիր քո հայրիկին ու մայրիկին, որ ծանոթանանք»։
«Նրանք կինո են գնացել», ասաց մանչուկը։
«Փոխանակ ինձ հետ հանդիպելու կինո են գնացել»,
վրդովվեց Կարլսոնը։
«Այո, բոլորը գնացել են, տանը միայն Բետանն է իր նոր սիրելիի հետ, նրանք հյուրասենյակում են, բայց ինձ արգելված է այնտեղ մտնել»։
«Այս ինչ եմ լսում», ասաց Կարլսոնը։
«Ուրեմն դու չես կարող գնալ այնտեղ, ուր ցանկանում ես, այդ բանը մենք չենք կարող հանդուրժել»։ «Առաջ»։
«Բայց ես երթվել եմ», ուզեց ասել մանչուկը։
«Իսկ ես երթվել եմ», ընդհատեց Կարլսոնը, «որ եթե որևէ անարդարություն տեսնեմ, բազեի նման իսկույն հարցակվեմ»։
Նա մոտեցավ մանչուկին և թմթմփացրեց նրա ուսը։
«Իսկ ինչ ես խոստացել»։
«Խոստացել եմ, որ այսօր երբեք չերևամ հյուրասենյակում»։
«Այդպես էլ կլինի, քեզ ոչ ոք չի տեսնի»,
ասաց Կարլսոնը։
«Բայց չէ՞ որ դու շատ ես ցանկանում տեսնել Բետանի նոր սիրելիին»։
«Ճիշտն ասած, շատ եմ ցանկանում»,
ասաց Մանչուկը։ Առաջ Բետան ընկերություն էր անում մի տղայի հետ, որը լոշտակ ականջներ ուներ։ Ես ուզում եմ տեսնել, թե այս տղայի ականջներն էլ են այդպիսին։
Այո, ես էլ սիրով կնայեի նրա ականջներին, ասաց Կարլսոնը։ Մի րոպե սպասիր, ես հիմա մի բան կմտածեմ։ Չարաճճիությունների ամենալավ վարպետը ես եմ, Կարլսոնը, որն ապրում է տանիքում։
Կարլսոնը ուշադրությամբ նայեց չորս կողմը։ «Ահա թե ինչ է մեզ պետք», գոչեց նա, ցույց տալով մահճակալի ծածկոցը։ «Հենց այս ծածկոցն էլ մեզ պետք կգա։ Ես համոզված էի, որ դրանց գլխին որևէ խաղ կխաղամ»։
«Ի՞նչ խաղ», հարցրեց Մանչուկը։
«Դու երթվել ես, որ այս երեկո չես Երևալու հյուրասենյակում, այդպես չէ, բայց եթե դու ծածկոցը քաշես վրատ, քեզ ոչ ոք չի տեսնի»։
«Այո, բայց…» փորձեց առարկել Մանչուկը։
«Ոչ մի բայց», կտրուկ ընդհատեց Կարլսոնը։ «Եթե դու ծածկոցը քաշես վրատ, ոչ թե քեզ կտեսնեն, այլ ծածկոցը. Ես էլ կլինեմ ծածկոցի տակ, ինձ էլ չեն տեսնի. Իհարկե, Բետանի համար դրանից ավելի մեծ պատիժ չի կարող լինել, բայց նրան տեղն է, եթե այդքան հիմար է»։
«Խեղճ, խեղճ աղջիկ, այդպես էլ նա ինձ չի տեսնի»։
Կարլսոնը մահճակալից քաշեց ծածկոցն ու գցեց իր գլխին։ «Արի այստեղ, արի ինձ մոտ, շուտ», կանչեց նա Մանչուկին։ «Մտիր իմ վրանը»։ Մանչուկը նույնպես անհետացավ Կարլսոնի ծածկոցի տակ և նրանք երկուսով ուրախ քրքջացին։ «Չէ որ Բետանը ոչինչ չի ասել այն մասին, թե ճաշասենյակում վրան չի ուզում տեսնել. Բոլոր մարդիկ վրան տեսնելիս ուրախանում են, և այն էլ այնպիսի վրան, որի մեջ կրակ է վառվում»։ Եվ Կարլսոնը լապտերը վառեց։ Մանչուկը վստահ չէր, որ Բետանը վրանը տեսնելիս կուրախանա, բայց Կարլսոնի հետ ծածկոցի տակ մթության մեջ կանգնելը և լապտերով լուսավորելը այնպես հետաքրքիր էր, այնպես տարօրինակ, որ նրա շունչը քիչ էր մնում կտրվեր։ Մանչուկը կարծում էր, որ նույն հաջողությամբ կարելի է վրան-վրան խաղալ նաև իր սենյակում, հանգիստ թողնելով Բետանին, բայց Կարլսոնը չէր համաձայնվում։ «Ես չեմ կարող հաշտվել անարդարության հետ», ասաց նա։ «Ինչ էլ լինի, պետք է գնանք ճաշասենյակ»։ Եվ ահա վրանը սկսեց շարժվել դեպի դուռը։ Մանչուկը գնում էր Կարլսոնի ետևից։ Ծածկոցի տակից երևաց նրա փոքրիկ, թմբլիկ ձեռքը, որը կամացուկ բացեց դուռը։ Վրանը դուրս եկավ նախասենյակ։ Այն ճաշասենյակից բաժանված էր ծանր վարագույրով։
«Հանգիստ, միայն թե հանգիստ»,
շշնջաց Կարլսոնը։ Վրանը անաղմուկ անցավ նախասենյակով և կանգ առավ վարագույրի առջև։ Բետանի և Պելեի փսփսոց նայժմ ավելի պարզ էր լսվում, բայց և այնպես նրանց խոսքերը հասկանալի չէր լինում։ Ճաշասենյակի լույսը չէր վառվում, Բետանն ու Պելեն նստել էին մութ սենյակում։ Երևի նրանց բավարարում էր այն աղոտ լույսը, որը թափանցում էր պատուհանից։ «Այդպես ավելի լավ է», շշնջաց Կարլսոնը։ «Իմ լապտերի լույսը այդ խավարի մեջ ավելի պայծառ կերևա»։ Բայց նա այժմ հանգցրեց լապտերը։ «Մենք կհայտնվենք որպես երկար սպասված և հաճելի անակնկալ»։ Եվ Կարլսոնը ծածկոցի տակ հրհրաց։ Վրանը զգուշ ետ տարավ վարագույրը և ներս մտավ հյուրասենյակ։ Բետանն ու Պելեն նստել էին փոքրիկ բազմոցին, որը դրված էր դիմացի պատի տակ։ Վրանը կամաց-կամաց նրանց էր մոտենում։ «Ես քեզ հիմա կհամբուրեմ, Բետան», լսեց Մանչուկը տղայի խզված ձայնը։ «Ինչ խելառն է այդ Պելեն»։
«Լավ»,
ասաց Բետանը ու նորից լռություն տիրեց։ Վրանի մութ ուրվագիծը անաղմուկ սահում էր հատակի վրայով, դանդաղ ու անողոք շարժվում դեպի բազմոցը։ Մնացել էր ընդամենը մի քանի քայլ, բայց Բետանն ու Պելեն ոչինչ չէին նկատում, նրանք լուռ նստած էին։ «Իսկ հիմա դու համբուրիր ինձ, Բետան», լսվեց Պելեի երկչոտ ձայնը։ Պատասխանն այդպես էլ չլսվեց, որովհետև այդ րոպեին լապտերի շլացուցիչ լույսը ցրեց աղջամուղջի գորշ ստվերները և ընկավ Պելեի դեմքին։ Պելեն վեր ցատկեց, Բետանը ճչաց։ Այդ ժամանակ լսվեց քրքիջի ճայթյուն և ոտների թփթփոց, որոնք հեռանում էին նախասենյակ տանող դռան ուղությամբ։ Պայծար լույսից կուրացած Բետանն ու Պելեն ոչինչ չկարողացան տեսնել, բայց լսեցին վայրի բարձրաձայն քրքիջ, որը գալիս էր ծածկոցի տակից։
«Դա իմ զզվելի եղբայրն է», ասաց Բետանը։ «Դե լավ, ես նրան ցույց կտամ»։
Մանչուկը պայթում էր ծիծաղից։
«Դե իհարկե, Բետանը քեզ կհամբուրի», գոչեց նա։ «Իսկ ինչու չհամբուրի, Բետանը բոլորին համբուրում է, դա ով չգիտե»։
Հետո լսվեց ինչ-որ շրմփոց ու ծիծաղի նոր պորտքում։
«Հանգիստ, միայն թե հանգիստ»,
շշնջաց Կարլսոնը, երբ գլխապատար փախչելիս սայթակեցին ու փռվեցին հատակին։ Մանչուկն աշխատում էր հանգիստ մնալ։ Նա զսպում էր իրեն և քիչ էր մնում խեղտվեր, մանավանդ որ Կարլսոնն ընկել էր ուղիղ նրա վրա, և նա չէր կարողանում հասկանալ, թե որն են իր ոտները, որը Կարլսոնինը։ Բետանը ամեն րոպե կարող էր վրա հասնել, երկուսն էլ չորեքթաթ դուրս փախան։ Նրանք լեղապատառ իրենց գցեցին մանչուկի սենյակը հենց այն րոպեին, երբ Բետանը վրա էր հասնում, որ բռնի։
«Հանգիստ, միայն թե հանգիստ»,
ծածկոցի տակից շշնջաց Կարլսոնը, և նրա կարճլիկ ոտները թմբուկի փայտիկների նման թխթխկացին հատակին։ «Աշխարի ամենալավ վազողը Կարլսոնն է, որն ապրում է տանիքում», ասաց նա, հազիվ ետ բերելով շունչը։ Մանչուկն էլ էր կարողանում արագ վազել, և դա հիմա անհրաժեշտ էր։ Նրանք փրկվեցին, ուղիղ Բետանի քթի առջև շրխկացնելով դուռը։ Կարլսոնը շտապ-շտապ պտտեց դռան բանալին և զվարթ ծիծաղեց հենց այն ժամանակ, երբ Բետանը ամբողջ ուժով ծեծում էր դուռը։
«Սպասիր, Մանչուկ, ձեռքս կընկնես, չէ»՝
կատաղած գոռաց նա։
«Բայց եվ այնպես ինձ ոչ ոք չի տեսել»,
պատասխանեց Մանչուկը դռան ետևից, և Բետանին նորից հասան ծիծաղի ձայները։ «Եթե Բետանն այդքան բարկացած չլիներ, կլսեր, որ ծիծաղում էին երկու հոգի»։